iš karto siūlau pradėti vyriausybės posėdį. Ir tuomet dėl posėdžio yra papildomai įtraukti keli klausimai, dėl kurių buvome sutarę anksčiau. Tai yra nutarimas dėl karantino, Žemės ūkio ministerijos teikimas dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį skaičiaus, suskystintųjų dujų terminalo būtinojo kiekio nutarimas. Ir taip pat nutarimas dėl humanitarnės pagalbos Kroatijos Respublikai, siūlymas, kurį teikia vidaus reikalų ministerija. Nieko nepamiršau, teisingai?
Aš paklausiau šitas nutarimas dėl paramos labdaros įstatymo.
O, taip, taip. Paskutiniu klausimu atsiprašau, dar Gintarės Skaistės siūlomas įgaliojimas finansų ministerijai patvirtinti tvarką detalizuojančią labdaros paramos įstatymo nuostatas dėl paramos ekstremalių situacijų tvarkytojams. Tai dėl darbo tvarkės galim sutarti, ar kas nors nori gal išimti klausimų?
Premjerė, aš norėčiau, Simonas Gentvilas, norėčiau paprašyti 11 klausimą, ten dviejų įstatymų paketą perkelti už savaitės į būsimą vyriausybės posėdį.
Tvarkojim. Niekas turbūt neprieštarauja, nes pripildėm keliais, tai vieną išimt visada turbūt sutaupys laiko. Tai tvarko, jeigu daugiau jokių pasiūlymų dėl darbotvarkės nėra, siūlau eiti iš eilės, pradedam nuo A dalies. A dalis, pirmas klausimas, vyriausybė 17 metų gegužės 31 dienos nutarimas dėl Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo personalinės sudėties. Čia, kaip suprantu, Simonas Kairys daro personalinį pakeitimą, turėdamas viešą kultūros ministerijos interesą, turbūt tai gerbiama Daina Urbanavičiane yra išbraukiama iš tarybos dėl žinomų mums priežasčių, tai turbūt niekas neprieštarauja. Siūlau pritarti bendru sutarimo, nematau prieštaraujančių. Ačiū. Antras klausimas dėl vyriausybės 2004 metų balandžio 7 dienos nutarimo 388 dėl informacijos ataskaitų susijusių su ES aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu ir teikiamu Europos komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai, Europos aplinkos agentūrai rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Ar kas nors prieštarauja? Niekas neprieštarauja. Ar kas nors susilaiko? Niekas nesusilaiko. Tai tuomet patvirtinta vienbalsiai. Trečias klausimas dėl turizmo įstatymo atitinkamo pakeitimo projekto išvada Seimui. Ar kas nors prieštarautų išvadai? Išvada yra nepritarti, labai ilga išvada. Bet gerai argumentuota atrodo. Nematau, kad kas prieštarautų, ar kas nors susilaiko. Irgi nematau, tai tuomet patvirtinam išvadą. Ketvirtas klausimas, suskystintųjų gamtinių dujų terminalo būtinasis kiekis, tai ką aptarėm pasitarime su protokoliniu sprendimu, ar kas nors prieštarautų. Nematau. Sulaikančių irgi nematau, vadinasi pritarta. Penktas klausimas, jisai čia yra A dalyje, bet aš vis dėlto norėsiu komentaro iš Teisės departamento. Tai akcizo pajamų gautų už parduotus alkoholinius gėrimus apdorotą tabaką bei lėšų gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio procento nustatymo valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondui sudaryti. Na, tarsi čia kaip techninis klausimas yra pateiktas, bet aš norėčiau Teisės departamento vis dėlto paklausti, koks šito nutarimo santykis su Konstitucinio teismo išaiškinimu dėl programų finansavimo. Kodėl mes neturėtumėm šito sprendimo priimti tada, kada atliksime 21 metų asignavimų numatytų sveikatos ministerijai paskirstimo pagal programas ir atitinkamai taip ir suplanuotumėm tas lėšas. Kam reikalingas yra šitas atskiras nutarimas, kai nebėra garantuotų procentų nuo tam tikrų pajamų, kurios yra skirtos finansuoti vienai ar kitai programai?
Mes tuo klausimu projekto nevertinom, bet šiaip, aišku, ir per tarp institucinį pasitarimą kalbėjom, kad sveikatos sistemos įstatymas taip pat turėtų būti keičiamas, kaip ir visi kiti, kuriuos konstitucinis teismas pripažino netitinkančiais konstituciją. Tai mes tą klausimą kėlėm, bet čia matyt, finansų ministerija turėtų imtis lyderystės ir kartu su kitom institucijom pateikti pakeitimus.
Bet ar reikalingas iš ties yra šitas nutarimas, kai gana greitai vyriausybė turės priimti sprendimą dėl visų turimų asignavimų paskirstimo pagal konkrečias programas, įskaitant ir šitą programą. Tai tai ir būtų įstatyme numatytas vyriausybės sprendimas dėl lėšų paskirimo. Ar jūs manote, kad vis tiek yra reikalingas šitas nutarimas tol, kol nėra patvirtintas pats įstatymas, pats paskirstimas pagal programas ir įstatymas nėra pakeistas?
Aš turbūt sakyčiau, kad jį reikėtų priimti, o jeigu reikės, tada galėsim pripažinti po kurio laiko bendrai skirstant asignavimus, pripažinti netekusių galios, jeigu ten dubliuotųsi.
Na tai ar kas nors prieštarautų šitam nutarimui? Aš tai matau nedaug prasmės, bet matau laiko ginčytis labai, irgi nematau prasmės ginčytis su teisininkais, kartais užtrunkam. Kas susilaiko? Matau, tai tuomet patvirtinkim šitą nutarimą, bet protokolui siūlyčiau užfiksuoti, kad manau, kad reikia peržiūrėti sveikatos sistemos įstatymą ir apskritai tos nuostatos prasme, todėl kad nelikus garantuotų procentų, tai tiesiog kiekvieną kartą tas skirstimas yra bendro biudžeto paskirstimo pagal programas kontekste, bet jau taip turėtų būti mano vertinimo, tai paprašysiu tą vertinimą atlikti. B dalis. Šeštas klausimas, vyriausybės 18 metų Liepos 11 dienos nutarimas 679, mokymo lėšų, apskaičiavimo, paskirstimo, panaudojimo tvarkos aprašas. Jurgita Šiukštinė, neprašau.
Dėkui, tai teikiame nutarimo 679 pakeitimo projektą, kurio tikslas pakeisti mokymo lėšų, apskaičiavimo, paskirstimo ir panaudojimo tvarkos aprašą, kad ugdymo finansavimas atitiktų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo ir sąlygų pakeitimus, kurie numatomi 21 metais ir taip pat geriau atlieptų ugdymo reikmių finansavimo poreikius. Tai iš esmės labai džiaugiamės, nes na, šis pakeitimas vykdomas todėl, kad yra keliami atlyginimai keliose net grupėse, tai yra pirmiausia mokyklų vadovų ir pavaduotojų ugdymui, ugdymo organizuojančių skyrių vedėjų darbo apmokėjimo sąlygos keičiasi didėja atlyginimas, mokyklų bibliotekų darbuotojų, taip pat akompaniatorių ir koncertmeisterių darbo užmokesčio didinimas, mokytojų dirbančių pagal iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas darbo užmokesčio didinimas. Ir taip pat šiuo nutarimu, šiuo pakeitimu yra mėginama aiškiau teisiškai apibrėžti auklėtojų darbo apmokėjimo finansavimą. Jie turėtų būti išlaikomi ne iš mokymo, bet iš ūkio ar kitų lėšų. Tai čia iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Tai tokie pagrindiniai pakeitimai. Lėšos numatytos 21 metų valstybės biudžete, suderinta su institucijomis, kurios teikia pastabas, išskyrus neatsižvelgta į Teisingumo ministerijos vieną pastabą, bet argumentai yra pateikti. Tai teisės grupė ir socialinės politikos grupė pastabų neturėjo, nutarimas turi įsigalioti nuo sausio pirmos dienos, tai labai prašome jį patvirtinti.
Ar kas nors iš ministrų turėtų klausimų ar pastabų? Nematau. Ar kas nors prieštarautų? Nematau. Ar susilaikančių būtų? Irgi nematau, tai tuomet nutarimą patvirtinam, bet aš turiu tokią bendresnę pastabą dėl šito ir dėl vėlesnių nutarimų. Taip pat ar nereikėtų ministrė pasvarstyti, kad gal tokius detalius skaičiavimus ir metodikas vis dėlto ministerija turėtų tvirtinti savo įsakymais, nes čia klausimas, ar tikrai turi tuos koeficientus ministrų kabinetas kaitalioti ir dėlioti, turint mintį, kad tai yra ministerijos programa ir iš esmės tai turbūt, kad ministras galėtų tokius sprendimus priimti, bet čia tiesiog yra na, pasiūlymas žvelgiant į priekį, taip gal sumažinam ir tos teisėkūros vyriausybėje, kuri na, čia atrodo tokia labai mechanistinė matyt.
Kad. Geras pastebėjimas, nes esame pastebėję ir jau pradėjom peržiūrą, kad tikrai labai daug įvairiausių teisės aktų ir dokumentų yra tvirtinama labai aukštame lygmenyje, tai tikrai peržiūrėsim ir sutvarkysime šituos dalykus. Tai dėkui.
Tai. Politiniai dalykai, tai ta prasme tokie, kur jau vyriausybės lygmens turbūt, bet čia, nu, čia atrodo metodiniai klausimai ir klausimas, ar turėtų ministerija, turbūt galėtų ministerija tą daryti. Tai tuomet kitas klausimas, septintas, Vėlgi jūsų 12 metų vyriausybės gruodžio 12 dienos nutarimas numeris 1516 dėl ūkio lėšų skiriamų iš atitinkamų metų biudžeto, specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skirimo savivaldybių mokykloms ir taip toliau ir panašiai ir kita šiukštinė.
Tai dėkui, čia dar vienas toksai labai techninis projektas ir juo tikslinama ūkio lėšų skirimo savivaldybių mokykloms skirtoms šalies mokiniams turintiems specialių ugdymosi poreikių metodiką. Nutarimo projektų siūlomi trys dalykai, tokie, kaip jau sakiau, techniniai, padidinti koeficientą R, gal kurie apskaičiuojamos lėšos darbo užmokesčių, suderinti metodikos nuostatas su biudžeto išlaido ekonominė klasifikacija ir papildyti nuostatą, kad ūkio lėšos gali būti naudojamos informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimui. Jei šioms išlaidom padengti nepakanka mokymo lėšų, tai numatyta biudžete, prašau patvirtinti.
Ar kas nors turi klausimų? Nematau, ar kas nors turi kažkokių prieštaravimų, ar susilaikytų, nematau, tai tuomet pritartas nutarimas, aštuntas klausimas, vyriausybės 19 metų rugsėjo 11 dienos nutarimas numeris 934 dėl profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui ir taip toliau irgi ta šiugždinienė.
Dėkui, tai taip pat džiaugiamės, kad ne tik tai bendrojo ugdymo mokyklų vadovams kyla atlyginimai, bet ir profesinių mokyklų vadovams ir todėl keičiamas yra šitas nutarimas, pagal kurį tikslinama profesinio mokymo lėšų skaičiavimo metodika ir siūloma 10% padidinti koeficientą, pagal kurį apskaičiuomos lėšos ugdymo procesų organizuoti ir valdyti. Ir taip pat siūloma keisti prieimimo į profesinės mokyklas grafiką atitinkamai pagal realią situaciją nuo kovo pirmos dienos, nes papildomas prieimimas organizuojamas vasario mėnesį. Tai labai prašau patvirtinti.
Tai ar kas nors turi klausimų, pastabų? Nematau. Ar kas nors prieštarautų šitam nutarimui? Irgi nematau. Ar susilaikyti norėtų? Nematau, tuomet šitą nutarimą taip pat patvirtinam ir ministerija pasižiūrės, kur galima būtų tas metodikas tiesiog, turbūt kažkur pakeitus įstatymus, nes matau tą pastabą, kad įstatymas numato, bet galbūt galima svarstyti ir įstatymų pakeitimus, kad vyriausybė tikrai mažiau tokių procedūrinių dalykų spręstų. Devintas klausimas – kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros inicijatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka. Aplinkos ministras Simonai, prašau.
Kolegos ministrai, poryt už dviejų dienų įsigalioja naujas įstatymas, savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas ir čia vyriausybės nutarimu tvirtinami du poįstatyminiai teisės aktai. Tai savivaldybėms sukuriamam įrankiui sukuriamas ir tvarkos aprašas, kuriuo vadovaujantis iniciatorius, dažniausiai tai bus savivaldybės arba savivaldybių įmonės, galėtų gauti kompensacijas už išlaidas įgyvendinant savivaldybės infrastruktūros plėtrą. Ir antrasis dokumentas tai yra metodika, pagal kurią savivaldybės apskaičiuo savo kaštus ir įmokos dydžius. Šitas nutarimo projektas buvo svarstytas vakar tarp instituciniam pasitarime. Šiam posėdžiui taipogi teikiame vyriausybės kanceliarijos teisės grupę kartu su jie suderintą protokolinį sprendimo projektą, kuriuo pavedama mūsų ministerijai iki Liepos pirmos pateikti vyriausybei naują įstatymo pakeitimo projektą, pašalinant kai kuriuos įstatymų neatitikimus dėl šito įstatymo 2, 8, 14 ir kitų straipsnių nuostatų. Tai bus patikslintas pagal šitas įstatymo projektas pagal gruodžio 23 dienos išvadą. Tai prašyčiau pritarti ir mielai atsakyčiau į klausimus.
Ar kas nors iš kolegų turi klausimų? Ne, tada ar kas nors prieštarautų aplinkos ministerijos teikimui? Nematau, ar kas nors susilaikytų? Irgi nematau, tai tuomet pritarėme šiam nutarimui. Dešimtas klausimas – vyriausybės 14 metų lapkričio 5 dienos nutarimas dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo. Monika Navickienė, prašau.
Gerbiami kolegos, pristatau nutarimo pakeitimo projektą dėl socialinės paramos išmokų ataskaitos rodiklių dydžio patvirtinimo. Jis yra susijęs su tuo, kad nuo sausio pirmos dienos keičiasi bazinės socialinės išmokos dydis, didėja iki 40 eurų, taip pat keičiasi šalpos pensijų bazės dydis iki 143 eurų, tikslinių kompensacijų bazės dydis iki 120 eurų ir valstybės remiamų pajamų dydis, kuris didėja iki 128 eurų. Todėl kviečiu pritarti socialinės paramos išmoko ataskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo nutarimo projektui, kuriame tie dydžiai ir yra įtvirtinti.
Ačiū labai, čia kaip suprantu, biudžetinis yra klausimas visiškai. Taip.
Taip.
Tai ar kas nors pastebėjimo kažkokių turi? Neturi. Prieštaravimų? Nematau. Susilaikymų? Nematau. Tuomet pritariam. 11 klausimą atidėjom savaitį, 12 klausimas Žuvinto biosferos rezervatas. Prašau aplinkos ministrę.
Kolegos, tai ištaisome tiesą ar teisybę. Pirmasis rezervatas Lietuvoje tai buvo...
Ne, ištaisome teisybę, negalim ištaisyti teisybę.
Arba sugražiname teisybę. Tai pakeičiame Žuvinto biosferos rezervato nuostatus ir uždraudžiame mėgėjišką žvejybą, plaukiojimą valtimis, o ministro įsakymais apribojame ir paukščių medžioklę. Tai prašyčiau pritarti, šiaip pats projektas suderintas su kanceliarijos teisės grupe be pastabų, tai norėtumėm iš tikrųjų naujus metus sutikti be šautuvų ir meškerių seniausiame Lietuvos rezervate.
Ačiū, kaip sakė, laukiam šito nutarimo, tai aš turiu klausimą, paskui dar du ministrai nori pasisakyti, tai ar galima fiksuoti, kad mes tiesiog gražiname tai, kas buvo panaikinta ministro Mažeikos sprendimais, tos apsaugos lygius?
Taip, tai kas buvo pakeista Liepą, lapkritį įsigaliojo nauji nuostatai, tai lapkričio pirmą mes matėm privažiavusių keturačių sunkvežimių ir taip toliau į rezervato teritoriją, tai mes tiesiog atkeičiam tai, kas buvo iki Liepos nutarimo.
Kestutis Navickas, Adaušvinė.
Tai aš tik tai norėjau su manai pasitikslinti, nes atkeičiam, tai reiškia, kad 5 kaimai lieka vis dėl to žvejoti galės. Ar dabar šitas nutarimas išplės ribojimo ratą ir neliks vietos kaimų, kurie buvo iki Mažeikos teikimo pasiūlymo?
Jokia mėgėjiška žvejyba nebus galima, nebus nei kažkuriem išskirtiniam kaimams, nei visiems Lietuvos gyventojams leidžiama žvejoti rezervato teritoriją.
Aušvinė, nori pažvejoti teritoriją.
Aš tiesiog noriu labai kaip pasidžiaugti, kad mes primam šitą sprendimą ir visišką nesąmonę, kuri neįtikėtina, kad iš aplinkos ministerijos iš vis gali išeiti toksai pasiūlymas, tai Simonai tikrai sveikinu ir tikiuosi, kad mes daugiau tausosim gamtą, kurioje ir žmogus ras vietos, bet vis dėlto ir saugosim tai, kas mums brango ir ateities kartoms.
Ačiū, tai tikiuosi premjeras bendru sutarimu.
Tai ta džiugia nata, kadangi turiu vis tiek paklausti, gal kas nors prieštarautų jau išsitraukęs kokią rytę ten ir valą ruošiasi žvejoti, bet tikiuosi, kad šitoje vyriausybėje nėra tokių žmonių. Tai nematau prieštaraujančių, susilaikančių. Tai irgi džiaugiuosi, kad greitai šitą klausimą išsprendėme pradėjus dirbti. Dėkoju aplinkos ministrui ir keliamės į 13 klausimą. Įgaliojimų suteikimas įgyvendinant civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8-9 punktą. Sveikatos ministras Arūnai, prašau.
Gerbėjau kolegos, tai mūsų šito teisės akto yra tikslas užtikrinti civilinės saugos įstatymo, socialinio paslaugų įstatymo ir visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo nuostatų įgyvendinimą, nes Seimas 20 metų lapkričio 5 dieną priėmęs įstatymus įtvirtino kad atitinkamos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, įmonės, organizacijos, kiti subjektai privalo kaupti asmeninės apsaugos priemonės ir kitas veiklos vykdymų užtikrintas būtinas priemonės. Ir yra įpareigojimas pavesta vyriausybė ir jos įgaliota institucija iki 20. gruodžio 31. Kad būtų atitinkami parengti teisės aktai. Taigi šiuo teisės aktu siūlomi tokie 4 pagrindiniai dalykai. kad pirma, tai nustatyti, iš kokių produktų turi būti sudaryti apsaugos priemonių sąrašai, siekiant apsisaugoti nuo COVID ligos koronaviruso infekcijos. Antra, nustatyti savivaldybių institucijas, įstaigas, įmonės, organizacijas, kitus subjektus, kurie turi kaupti apsaugos priemonės savo nepertraukiamos veiklos užtikrinimui būtent šios ligos grėsmių kontekste. Trečias dalykas, tai nustatyti laikotarpį, kuriam sukauptų apsaugos priemonių turi pakakti. Ir ketvirta, įgalioti sveikatos apsaugos ministeriją jau nustatyti konkrečių nutarime nurodytų subjektų kauptinų apsaugos priemonių sąrašus ir kiekius. Tai tokia būtų trumpai esmė. Ačiū.
Taip, tai čia toks procedūrinis dalykas gyvendinant įstatymą. Ar kas nors prieštarauja? Prašau, Deividas Kriučiūnas.
Ačiū labai. Aš neprieštarauju, tik norėčiau atkreipti dėmesį į protokolinį sprendimą vyriausybės. Kadangi mes pateiktų nutarimų, kaip sutarėm, įgyvendinam tik tai vieną aspektą, tai yra rezervas dėl COVID-o yra. Bet taip pat gali būti daugybė ekstremalių situacijų dėl kitų priežasčių. Ir protokoliniam sprendime yra pavedimas pateikti informaciją ir parengti reglamentavimą visais kitais atvejais. Bet ten yra dvi datos. Šiaip turėtų būti jau sausio pirmai, bet yra iki rugsėjo pirmos dienos ministerijos turi ir kiti subjektai pateikti informaciją, o vidaus reikalų ministerija turėtų iki gruodžio pirmos parengti vyriausybės nutarimo pakeitimo projektą. Tai yra klausimas, ar ne per ilgi terminai, kai mes kalbame apie ekstremalias situacijas ir priemonės skirtas na, saugotis jų atveju.
Pastebėjimai tai taiklus, tai ministrė, ar galima būtų tos terminus iki pasirašant su teisės departamentu peržiūrėti ir priartinti prie trumpesnių?
Tai aš kaip suprantu, šitas klausimas jau yra adresuotas mums visiems, nes čia liečia ir kitas ministerijas. Būtent dėl COVID-o šitoj dvasijoj, kai buvo Seimas priėmė, mes dabar tai padarom, o kitus dalykus kviečiame daryti etapais, įsijungiant ir kitoms sritim. Ta prasme, bet kiekviena ekstremali situacija turi savo specifiką, tai aš manau, kad ir kitom ministerijom reikia laiko pagalvoti dar čia viską išanalizuoti.
Tas tiesa, tai turbūt, kad priimam tokį siūlymą, koks dabar yra pateiktas, o toliau jau atitinkamai visi suprantam savo atsakomybės ir pagal situaciją tiesiog, kas dabarties yra ekstremali situacija, tas dabarties, kas ateities, tas va, turėtų būti apgalvota, bet turėtų būti pasiruošta. Ar kas nors prieštarauja? Nematau. Ar kas nors susilaiko? Irgi nematau. Tai tuomet fiksuoju, kad pritarėm šitam nutarimui. Kitas nutarimas, 14 klausimas, sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimas. Mūsų išvada dėl prezidento siūlymo, prašau, Arūnas Dulkys.
Taip, tai kaip ir minėjote premjerė, taip yra susijęs su Lietuvos Respublikos prezidento parengtų Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu. Esmė būtų tokia, kad pagal šiuo metu galiojančios sveikatos draudimo įstatymo nuostatas mažas pajamas gaunančių asmenių yra laikomas asmuo, kurio pajamos per mėnesį yra 238 eurai ir mažesnės, o priėmus šį įstatymo projektą mažas pajamas gaunančių asmenių būtų laikomas jau asmuo, kurio pajamos per mėnesį yra 260 eurų ir mažesnės ir ši suma dabar kaip tik ir laikoma absoliučia skurdo riba. Taigi labai svarbi žinia, kad priėmus šį įstatymo projektą asmenų ratas, kuriam būtų taikomos nuostatos dėl priemokų dengimo valstybės lėšomis, padidėtų net 40 tūkstančių gyventojų. Taigi papildomas lėšų poreikis biudžetiniams metams būtų apie 1,5 milijono eurų. Noriu atkreipti dėmesį, kad mūsų jau vyriausybės apsvarstyta ir privalomojo sveikatos draudimo fonde mes esam numatę lėšas, taip kad kviečiame teikti pozityvę vyriausybės išvadą.
Matau, kad Monika Naviskienė nori pasisakyti, tai prašau Monika ir tada aš taip pat turėsiu pasiūlymą šitoj temą.
Ačiū labai. Tai mes, Asadmas, iš esmės įstatymo projektui pritariam, bet atkreipiam dėmesį, kad pagal tokias įstatymo projekto nuostatas gali ateityje kilti problemų planuojant biudžetą, nes numatoma, kad kompensavimas bus siejamas nebe su praėjusiu metu minimalių vartojimų poreikių dydžių, bet su einamųjų. Ir čia mes pastebim tokią problemą, kad neretai pavasarį, kai pradedamas rengti ateinančių metų biudžetas, kurį pateikiame tik prieš mėnesių keletą iki biudžetinių metų pabaigos, vyriausybė atiduoda Seimui ir dažnai dar būna įvairiausių tikslinimų ir neaiškumų. Ir dėl to reikia iš esmės peržiūrėti ir greituoju būdu tikslinti. Tai atkreipiam dėmesį, kad MVPD anksčiausiai galime apskaičiuoti spalio antroj pusėj. O pagal įstatymą jį turėtumėm patvirtinti iki gruodžio 31 dienos. Net kiek įmanoma anksčiausiai apskaičiuoti MVPD nepadėtų išvengti to, kad planuojant ateinančių metų biudžetą ir teikiant Seimui dar nebus žinomas faktinis ateinančių metų MVPD dydis. Tai mes siūlytumėm, kad darbinė tvarka Sadmas netikslintų to MVPD apskaičiavimo termino nurodyto įstatyme, tačiau vadovaujantis metodologija apskaičiuotų pačiu anksčiausiu įmanomu terminu.
Tai ačiū už pastebėjimus. Tas išvados turbūt čia labai smarkiai nekeičia vyriausybės, bet aš tai, kadangi, kai šitas siūlymas aname Seime buvo priimamas, buvau žmogus, kuris turbūt vienintelis nepalaikė šito pasiūlymo, bet ne todėl, kad manau, kad vaistai Lietuvoje yra per pigus, o todėl, kad visas administravimo mechanizmas, ką jau dabar matome, nespėjom įstatymą priimti, ten buvo 90% ir tiek ketvirčių, dabar jau 100% yra nie ketvirčių. Ta prasme, mes matom, kad mes kuriam procesą, iš esmės dėl to, kad padėtumėm įsigyti vaistus labai konkrečiai visuomenės grupiai. Tai aš siūlau dabar šitą išvadą patvirtinti, atiduoti į Seimą, tegu Seimas svarsto, bet prašysiu sveikatos ministerijos, kada truputėlį galima bus geriau susiplanuoti darbus, kad vis dėlto kažkas labai nuoširdžiai paskaičiuotų, kiek mums kainuoja šitas ūkis kontroliuoti visą tokių lengvatų taikymą ir ar mes vis dėlto negalime pereiti prie objektyvaus kriterijaus tokio, pavyzdžiui, kaip amžius, apie ką taip pat buvo diskutuojama, kas nereikalautų iš viso jokių administravimo vargų, nes bet kuriam kompensuojamų vaistų pase, bet kurio įdomenų bazėje yra aiškus žmogaus gimimo metai ir aišku, kiek jam yra metų ir tas būtų paprasta, greita, skaidru ir aišku. Tai nesakau, kad yra lengva prie tos schemos pereiti, bet aš norėčiau, kad būtų įvertinta, kiek mums kainuoja būtent dėl įvairių priežasčių ir dėl to, ką Monika kalbėjo ir dėl tų slenkščių, kur reikia paskui keisti, galbūt peržiūrėti, galbūt taip, galbūt anaip, 40 tūkstančių čia, paskui jeigu pridėsim dar 40 tūkstančių, žiūrėk jau visus ir surinksim. Tai galbūt galim vis dėlto pasiūlyti kažkada ir paprastesnė šitos nuostatos administravimo schema, bet štai išvadai, nepaisant to, siūlau žinoma pritarti, tiesiog paprašyti valstybinės ligonių kasos, galbūt kartu su registrų centru, kuris čia irgi, kaip suprantu, dalyvauja, įvertinti viso šito ūkio kaštus. Ir tada mes žinosim, ar kaštai nėra didesni už naudą, kurią mes gauname, taip sakant, bandydami apsisaugoti nuo kažko, kas galbūt ne visiškai pagristai gautų teisę į kompensaciją. Tai ar galima prašyti šito ministrė? Ačiū labai. Išvadai, tikiuosi, niekas neprieštarauja pačiai išvadai, nes numatyta biudžete ir tuomet pritariam šiai išvadai. Ir 15 klausimas, labai svarbus klausimas. Dėl COVID ligos koronaviruso infekcijos statistinio tyrimo atlikimo. Prašau, sveikatos ministras, labai svarbus klausimas, laukiam šito klausimo ir prašau pristatyti trumpai.
Ačiū, premjerė. Tai gerbiami kolegos, tai šituo nutarimu mes pavedam atlikti Lietuvos statistikos departamentui COVID-19 ligos statistinį tyrimą, kurio tikslas yra tikslas rengti, teikti ir skelbti operatyvius ir detalesnius COVID ligos paplitimo, testavimo, sergamumo, mirtingumo, vakcinacijos, sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir resursų rodiklius, leidžiančius atlikti išsamę šios ligos pandemijos analizę ir kad mes galėtumėm ateityje priimti pagrįstus jos valdymo sprendimus ir prognozuoti eigą. Taigi, priėmus šitą nutarimą, Lietuvos statistikos departamentas rengs, teiks ir skelbs paplitimo rodiklius pagal savivaldybės, testavimo, sergamumo, mirtingumo, ligoninių veiklos, resursų rodiklių, vakcinacijos rodiklius pagal savivaldybės ir daug kitų dalykų. Šis nutarimas projektas yra derintas su Lietuvos statistikos departamentu, darbinė tvarka derintas su registru centru, su valstybinė domenų apsaugos inspekcija ir taip pat su Teisingumo ministerija dar darbo tvarka derinome kai kurias pastabas. Taip kad ir matote vat, patį tą nutarimą, tai kiek siūlome pritarti.
Taip, tai ačiū ministrui už teikimą. Ministrėms labai ačiū už pagalbą parengiant medžiagą, Teisingumo ministrija, ekonomikos ministrija. Monika, ar tu vis dar pakėlus ranką nuo karto? Ar nori kažką šitam klausimui pasisakyti?
Nuo karto, atsiprašau.
Tai būtų gerai, kad neklaidintumėt. Arvydas Anušauskas, prašau.
Taip, turiu klausimą. Iš tikrųjų, duomenės statistikos departamentas, kaip ir bet kuri kita įstaiga, surenka iš šiuo atveju surinktų iš gydymo įstaigų, kurios ir šiaip pildo nemažai operių ir kalbama apie operatyvumą, bet vis tiek priklausomybė bus nuo tų įstaigų pateikiamų duomenų operatyvumo. Jau dabar matome, kad tie duomenys kartais vėluoja kelias dienas, gal savaitės, o paaiškėjo, kad ir keliais mėnesiais mirtingumo duomenys vėluoja. Kaip šiuo atveju statistikos departamentui, kokie čia šito nutarimo pridedamoji vertė, kaip pagelbės jam gauti operatyviai tuos duomenys?
Aš vadovės paprašysiu pakomentuoti, bet manau, kad čia skirtumas bus esminis. Tai prašau, gerbiama Jūratė.
Taip, tai laba diena. Tai statistikos departamentas, kai kuriuos duomenys, kuriuos gauna iš NVC, tiesiogiai gaus iš registrų centro, kadangi dabar mes to negavome. Tiek su asmens lygiu, tai galėsim jungti ir daryti. Kaip tik mes dabar dirbame ir automatizuotų būdų gausime iš ligoninių, tai tas visas procesas tiesiog sueis viskas greitai į VDV sistemą, kurią mes dabar turime ir disponuojame. Tai visas šitas procesas greičiau užsisuks.
Taip, ir čia kertinis dalykas yra, aišku, registrų centro turime duomenis, kur tiesiog turėsim labai tiesioginį ir daug kokybiškesnį duomenų rinkinį iš karto. Tai ir vakcinavimui tas taip pat labai svarbu ruošiantis ir čia tiesiog daugybė dalykų, kuriuos galėtumėm bandyti spręsti tą pagalbą. Tai ar kas nors prieštarautų šitam nutarimui? Ne, ar susilaikytų? Ne, tai dar kartą dėkoju ministrams ir kancleriai, kad taip operatyviai šitą klausimą pateikė vyriausybei priimti ir priimam šitą nutarimą. 16 klausimas dėl karantino paskelbimo, pradinis ugdymas vaikų, tiksliau sakant, vaikai, pradinukai, kurių tėvai turi dirbti ir neturi galimybės likti su vaikais. Jurgita trumpai, nes buvo pristatyta, tai tik tai protokolai.
Dėkui, tai prašome papildyti nutarimą nuostatą, kurį pareigoja savivaldybių administracijos užtikrinti vaikų ugdomų pagal pradinio ugdymo programą nuotolinį ugdymą priežiūrą ir maitinimą įstaigose, kai tėvai, globėjai, įtėviai, įstatyminiai atstovai privalo atlikti darbo funkcijas darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose.
Taip, ačiū už dalykinį pristatymą. Sveikatos ministro klausiu formaliai, kad žinotumėm, kad yra teikimas.
Taip, gerbiama premjerė, tik tai ir norėjau užtvirtinti, kad oficialus teikimas pagal atitinkamus teisės aktus yra parengtas, suderintas. Nežinau, tik tai dabar nesugarantuotas, kaip čia sistemoje matosi. Žinot, dar iš inercijos 20 metus kartais rašome, tai tik nutarime turėtų būti, kad įsigalioja nuo 21 sausio 4. Tai tikiuosi, kad ten...
Turbūt išleidžiant sužiūrėsim.
Jo, kad tikiuosi, kad tie metai ir matosi.
Ačiū. Čia taip kaip skrydžių vos neuždraudėm iki 21 metų. Pabaigos. Dabar ar kas nors prieštarautų, aptarėm pasitarime, motyvacija aiški, praktika tokia buvo pavasarį, tikrai yra profesijos, kurių vaikai negali likti vieni namuose ir jais reikia pasirūpinti tiesiog jau. per specialius sprendimus. Nematau, tai susilaikiusių nematau. Tuomet pritarėm šitam nutarimui. 17 klausimas Žemės ūkio ministerija dėl vyriausybės 18 gruodžio 12 nutarimo 1298, žodžiu, dėl pareigybių skaičiaus. Tai Kęstuti, prašau.
Ačiū, premjerė, gerbiami kolegos vyriausybės nariai. Tai kadangi valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba yra prie vyriausybės institucija, tai mes turime teikti šitą nutarimą, o jo esmė yra sumažinti maksimalų leistiną darbuotojų skaičių, valstybės tarnautojų skaičių 5 etatais, kadangi šios funkcijos perina nuo sausio 4 dienos į bendrąjį paslaugų centrą. Čia kalbam apie finansininkų etatą perkelimą į kitą įstaigą.
Taip, tai turbūt niekas nenorės čia prieštarauti, nes techninis iš esmės sprendimas, funkcijų centralizavimas, susilaiko kas nors, nematau, tai tuomet fiksuojam, kad yra pritarta. 18 klausimas dėl pagalbos suteikimo Kroatijos Respublikai. Prašau vidaus reikalų ministrė.
Ačiū, premjerė. Tai teikiu nutarimo projektą dėl humanitarinės pagalbos suteikimo Kroatijai. Kroatija, kaip žinote, patyrė stiprų žemės drebėjimą ir padaryta nemažai žalos. Ir kadangi Kroatija kreipėsi dėl humanitarinės pagalbos į ES šalis, dėl priemonių, tai kaip palapinės, miegmaišiai. Tai mes įsivertinę mūsų valstybės rezerve turimus išteklius, matome galimybę prisidėti prie pagalbos teikimų ir skirti 300 miegmaišių. Kaip žinome, kitos šalis taip pat prisidės, tuo nuvežimu pasirūpins pagdas, tai tiesiog prašymas yra pritarti ir padėti nelaimiai Kroatijai.
Ačiū labai, Agne, tikrai labai skaudinė laimė ir tikrai didelė užuojauta ir valstybės žmonėms, Kroatijos žmonėms ir ypatingai žuvusių šeimų nariam. Bet yra dar toks papildomas aspektas, mes čia šiek tiek pakeliui pasitikslinom su finansų ministerija ir aš turėčiau papildymą šito nutarimo pasiūlyti skirti taip pat ir pinigines lėšas, atsižvelgiant į tai, na, ką ten galim perskirstę nutarti. Tai mano siūlymas būtų papildyti nutarimą sprendimu, taip pat skirti 100 000 kaip pagalba Kroatijai, ne tik daiktais, ką jau vidaus reikalų ministrė pristatė, bet taip pat ir pinigais iš finansų ministerijos atitinkamo asignavimo. Gintarė, teisingai suprantu, kad čia mes tokį sprendimą tikrai galim priimti, bent jau tokią informaciją aš turiu.
Na, tai paskutiniu momentu ir aš tokią informaciją gavau, tai...
Taip, puiku. Tai prašau, Deividai.
Jeigu galima, galbūt kelis tik tai pastebėjimus. Formaliai yra dėl tokios pagalbos teikimo yra priimta, vyriausybė yra patvirtinusi tvarka ir pagal ją reikėtų gauti formaliai, kaip be būtų keista, vyriausybės kanceliarijos ir užsienio reikalų ministerijos pritarimą, svarstant tokius projektus. Tai tiesiog įrašui reikėtų tokio pritarimo turbūt, kad sutinka. Tada paprastai tokiais atvejais sprendžiamas klausimas ar pagdui, ar kitai institucijai, kuri gabens pagalba, nereikia skirti papildomų lėšų, tai nežinau, ministrai neusiminė, bet kadangi nėra, tai tą klausimą reikėtų atsakyti. Ta prasme, ar turėtų būti skiriamos lėšos ir tada, jeigu lėšos yra skiriamos 100 000 iš finansų ministerijai skirtų asignavimų, greičiausiai iki pasirašymų reikėtų dar patikslinti preambulę, nurodant kitus teisės aktus. Tai čia.
Puiku, tai aš tada pirmiausia, kad būtų procedūros išlaikytos, kreipiuosi į užsienio reikalų ministrą. Ar užsienio reikalų ministras prieštarautų dėl tokio sprendimo? Aš tikrai pritarė, kad įtrauktų į posėdį. Tai suprantu, kad neprieštarauja. Ir tada kreipiuosi į Giedrę Valčiūtytę, vyriausybės kanclerę.
Taip, suderinta, neprieštaraujam jokių būdų.
Taip, Agne, tada tas pervežimo klausimas, jeigu galėtume.
Taip, yra, kaip suprantu, poreikis 4 000 eurų, aš kaip suprantu, reikalinga tam nugabenimui, tai toks poreikis buvo.
Tai tada pagal analogiją, kaip kitais atvejais nutarimuose būdavo numatyta, prašau, Deividai.
Ja, tai tik tai iš rezervų, tik noriu pasakyti, kad paprastai iš rezervų skirdavo.
Taip, žinau. Tai mes tiesiog tą patikslinsim, bus ne 100 tūkstančių, o 100 tūkstančių ir 4 tūkstančiai dar nuvežimui. Tai dabar ar kas nors, Gabrieliau, fiksavom tavo pritarimą, ne?
Tikiuosi taip, pritariu, neprieštarauju, labai palaikau.
Jau dabar galutinai fiksuojam pritarimą, vadinasi, priimam šitą sprendimą. Tikiuosi, nes prieštaraujančių turbūt nebus. Esam solidarūs su savo kolegomis Europos Sąjungoje ir tiesiog greituoju būdu teikiam pagalbą, kurią galim suteikti. Susilaikančių irgi nematau, tai tuomet pritariam šiam sprendimui. Ir paskutinis klausimas posėdyje labdaros paramos įstatymo, kurį Seimas priėmė ypatingos skubos tvarka, įgyvendinimo reikalingų teisės aktų įgaliojimai. Tai aš gal trumpai pristatysiu tiesiog, kadangi tvarka ir detalės turi nustatyti vyriausybė ir jos įgaliota institucija, tai siūlymas yra įgalioti finansų ministeriją, kuri ir kitus visus įgyvendinamuosius teisės aktus šito įstatymo taikyme tvirtina, nes tai yra didžiai dalim kontrolės ir administravimo procedūros. Finansų ministerija, mokesčių inspekcija tikrai tuos dalykus sudėlios. Ar kažkas, prašau, gerbiamas Deividai.
Aš labai atsiprašau, kadangi aišku, projektas buvo gautas tik šiandien, bet yra truputėlį vienas nesklandumas. Čia yra siūloma projektų nustatyti paramos teikimo šiems gavėjams tvarką. Įstatymas, kiek aš jį beskaityčiau, sako, kad įgaliotos institucijos nustatyti tvarką ir atvejais, kurie dalyvauja. Tai yra tvarka dalyvavimo, ne paramos teikimo, bet dalyvavimo likviduojant ekstremalias situacijas. Bet klausimas, ar čia yra gerai suformuluota?
Nu, čia galbūt yra įstatymo formuluotės problema, nes tikrai įstatymas būtent teikimo tvarka ir atvejus paveda finansų ministerijai nustatyti.
Ten taip įdomiai suformuluota.
Nu, tai kad... kartais būna, kad redaguojant kažkokia mintis vieno skaitosi vienai po kito kitai, bet jau mintis yra, kad būtent procedūra įgyvendinimo tvarka teikimo nustatytų finansų ministeriją. Tai ar kas nors prieštarautų, kažkiek įgaliojimai būtų finansų ministerijai suteikti? Ar kažkas nors susilaikytų? Nematau. Tuomet siūlau pritarti šitam nutarimui ir vyriausybės posėdį mes baigėme.